vetrarda, við gleymdum stund og stað. Gagntekin af nýrri veröld sem máluð var á blað. Við vorum stödd á skrýtnum stað, á furðulegri strönd, hvar fiskar höfðu bláa fætur og í fangi blóma vönd. Það er gott að lesa, það er gott að lesa, það er gott að lesa fyrir barnin svo þig. Bókin stækkar veröld þína og auðgar unga sál. Í heimi hugans eflist vitund um okkar móður mál. Hugmyndir og lyklar sem þar opna nýjar dyr. Þá hugar aflið brunar áfram með í seglum ljúfan byr. Það er gott að lesa, það er gott að lesa, það er gott að lesa fyrir barnin svo þig. Degi tekur brátt að halla, við kúrum með bók í hönd. Laus við dagsins dægur þras, laus við grámans bönd. Í heimi bókar örvast andinn og barnið finnur svar. Pabbi og mamma, afi og amma lesa líka þar. Það er gott að lesa, það er gott að lesa, það er gott að lesa fyrir barnin svo þig. Það er gott að lesa, það er gott að lesa, það er gott að lesa fyrir barnin svo þig. Það er gott að lesa, það er gott að lesa, það er gott.